Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 15. avgust, ovo su najvažniji naslovi emisije. U Veli Gorica premijer Igor Lukšić razgovara sa predstavnicima opozicije o postizanju dogovora o usvajanju izbornog zakona. Lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić još jednom nazvao političkom ucjenom zahtjev opozicije o izjednačavanju srpskog sa crnogorskim jezikom u obrazovnom sistemu. Bivši generalni direktor radiotelevizije Crne Gore Branko Vojčić tužio tu medijsku kuću jer tvrdi da su mu nezakonito dali otkaz. Bivši egipatski predsjednik Mubarak i dvojica njegovih sinova ponovo u sudnici. I sadržaja emisije, sudije u Crnoj Gori rijetko uzimaju mito, ali intervencije kroz poznanstva sa sudijama predstavljaju jedan od ključnih problema u borbi protiv korupcije u sudstvu, analitičar Miloš Bešić.
Ta mreža statusa podrazumeva jedan sistem, rekao bih, kontinuiranog činjenja usluga jedni drugima i na taj način se zapravo proizvodi jedna vrsta, ne bih rekao ono što je interesantno, znači kršenja zakona i propisa, se to retko dešava, ali znate, u zoni gde zakoni važe, oni mogu biti interpretirani i reinterpretirani na različite načine.
Ako ovih dana posjetite Budvu, možete dobiti masažu na otvorenom od masera koji nije registrovan niti ima certifikat. Za tu uslugu vi plaćate 20 eura, a od toga država nema ni centa.
Sa ovom planom, počeli smo pre mjesec dana, znači tu smo na plaži, ljudi znači, interesuju, pitaju svaku dana koliko je masaža, šta nudimo, znači cene koje su pola sata masaže, parcijalno, cijelo tijelo je sat vremena 20 eura.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski jezik nema nikakve veze sa izbornim zakonodavstvom i toj političkoj ucjeni mora se stati na kraju, ocijenio je predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić za Kotorski radio Skala. Na pitanje da li će doći do najavljenog sastanka sa opozicijom, Krivokapić je rekao da je samo želio da se sredinom avgusta ponovo sastanu, ali da su se u međuvremenu desile opozicione inicijative koje nemaju veze sa izbornim zakonodavstvom i koje su, kako je rekao, udar na građansku Crnu Goru. Krivokapić je rekao da je crnogorski jezik, koji je najviše sporan, izraz građanske Crne Gore, ne ni jedne nacije posebno. Predstavnici kluba poslanika albanskih stranaka očekivali su da budu pozvani na današnje razgovore premijera Igora Lukšića sa predstavnicima opozicije o postizanju dogovora o usvajanju izbornog zakona, kazao je šef tog kluba Vasel Simištaj. Nije korektno ako se ne razgovara sa svim ljudima iz opozicije, osim ako ne očekuju da dvotrećinsku podršku za usvajanje izbornog zakona da neka od vodećih opozicijnih partija, Socijalistička narodna partija, Nova srpska demokratija i Pokret za promjene, rekao je Simištaj agenciji Mina. Bivši generalni direktor radiotelevizije Crne Gore Branko Vojčić podnio je tužbu protiv te medijske kuće i prijavu inspekciji rada, navodeći da mu je savjet RTCG mimo propisa i ugovora dao otkaz. Član savjeta Goran Đurović rekao je da će to tijelo sačekati nalaz državne revizorske institucije o poslovanju javnog servisa prije preduzimanja bilo kakvih aktivnosti u vezi sa eventualnom isplatom otpremnine Vojčiću, koji bi prema ranije potpisanom ugovoru o radu trebalo da dobije otpremninu vrijednosti 70.000 eura. Vojčić je vijestima kazao da njegova otpremnina ne može da bude sporna. Kosovska policija uhapsila je 19 osoba u okolini Gnjilana pod sumnjom za trgovinu ljudima i prostituciju. U akciji je spašena jedna žrtva trafikinga koja je smještena u odgovarajuću instituciju. Među uhapšenima je 6 osoba sa Kosova, dok je u grupi 13 žena srpske nacionalnosti. Predsjednik Palestine Mahmud Abbas sastaće se u Sarajevu s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i ministrom spoljnih poslova Svenom Alkalajem u okviru trodnevne radne posjete Bosni i Hercegovini. Iako institucije BiH nisu zvanično saopštile razloge posjete Abasa, palestinski ambasador u Sarajevu Haled al-Atraš izjavio je da će razgovori Abasa sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima biti fokusirani na političku situaciju na Bliskom istoku i napore palestinskih vlasti da dobiju članstvo u Ujedinjenim nacijama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bolnički izvori u Iraku saopštili su da je broj poginulih u dva jutrošnja bombaška napada porastao na 34, a ranjenih na 64 osobe. Bombe su eksplodirale usred jutarnje gužve na pijaci u centru grada Kuta sa 400.000 stanovnika, 160 km jugoistočno od Bagdada. Libijski ministar unutrašnjih poslova Nasr al-Mabruk Abdullah stigao je s članovima svoje porodice u Kairo specijalnim avionom iz Tunisa. Službenici na kairskom aerodromu kazali su da je libijski ministar izjavio da je doputovao u turističku posjetu. Kako ministra nije dočekao predstavnik ambasade koja je odana Gaddafiju, pretpostavlja se da je ministar pobjegao iz Libije. Dijelovi Novog Zelanda od jutra su potpuno blokirani zbog snježne oluje koja je pojedinim gradovima donijela snijeg prvi put u 5 decenija. Zbog ledenog nevremena neprohodna je više saobraćajnica, zatvoreni su aerodromi i škole, a prekinuto je snabdijevanje strujom u mnogim gradovima.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Crnogorski premijer Igor Lukšić razgovara u Veli Gorica sa predstavnicima opozicije kako bi pokušali da se dogovore o usvajanju izbornog zakona, što je ključni uslov da bi Crna Gora dobila datum za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Lukšić razgovara sa predsjednicima Socijalističke narodne partije Srđanom Ilićem, Nove srpske demokratije Andrijom Mandićem i Pokreta za promjene Nebojšom Medojevićem. Uključujemo kolegu Dimitrije Vičevića koji prati pregovore. Dimitrije, da li su međuvremenu razgovori možda završeni?
Posljednja informacija, Peđa, sa kojom u ovog trenutka raspolažem jeste da će se premijer Lukšić obratiti novinarima u zgradi vlade u 14 sati i tada bi zapravo trebalo da znamo epilog razgovora premijera sa predstavnicima opozicije oko izbornog zakona. Lukšić se sastao, kao što si sam rekao, sa predsjednicima SNP-a i Nove, Srđanom Ilićem i Andrijom Mandićem i sa potpredsjednikom Pokreta za promjene Brankom Radulovićem. U razgovorima, što inače nije bilo najavljeno u medijima, učestvuje i ministar prosvjete Slavoljub Stjepović. Opozicione stranke, posjetit ću, saopštile su da je rješavanje pitanja srpskog jezika i zakona o državljanstvu uslov za podršku izbornom zakonu. Kao što je opšte poznato, usvajanje izbornog zakonodavstva jedan je od ključnih uslova, ili tačnije prvi i najvažniji uslov da Crnoj Gori bude odobren datum početka pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Ukoliko taj zadatak ne bude ispunjen, to bi prema ocjeni analitičara značilo da Crna Gora ulazi u političku krizu, da njene političke elite nisu pokazale zrelost u procesu evropskih integracija i sposobnost da postignu kompromis o izbornom zakonu o kome vijećaju već 4 godine. Najlogičniji i najprihvatljiviji izlaz onda bi, kako se sve češće čuje, bilo raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Dakle, razgovori duže od 2 sata traju iza strogo zatvorenih vrata, iako je bilo poziva od pojedinih predstavnika civilnog sektora da oni budu otvoreni za javnost kako bi u slučaju njihovog neuspjeha bilo jasno ko je kriv za to.
A Dimitrije, šta je sa kolegijumom kod predsjednika Skupštine Crne Gore? Taj sastanak je bio također zakazan za danas.
Da, kolegijum predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića, na kome je sa predsjednicima poslaničkih klubova trebalo da razmatra kada će biti održana nova sjednica Skupštine o izbornom zakonu, budući da se bliži apsolutni deadline, dakle krajnji rok koji toleriše Brisel da to pitanje bude riješeno, logično je otkazan dok ne bude poznato šta je rezultat razgovora opozicije sa premijerom Lukšićem. Kao što je slušalcima sigurno već poznato, stavovi predsjednika vlade i predsjednika Skupštine tu se donekle razlikuju. Krivokapić odlučno odbacuje da pitanje srpskog jezika može biti uslov za usvajanje izbornog zakonodavstva, dok premijer Lukšić smatra da je kompromis moguć, uvažavajući realnost da, kako je rekao, značajna relativna većina građana govori srpskim.
Dimitrije, hvala. Bio je to kolega Dimitrije Vičević koji prati pregovore premijera Lukšića i lidera opozicije o usvajanju izbornog zakonodavstva.
Reforma i stvaranje ambijenta za funkcionisanje nezavisnog pravosuđa jedan su od preduslova za određivanje datuma početka pregovora Crne Gore o članstvu u Evropskoj uniji. U jednom od nedavno objavljenih istraživanja tvrdi se da je među ključnim problemima u crnogorskom sudstvu postojanje i zloupotreba takozvanih socijalnih mreža. Koliko je taj problem ozbiljan i kako izaći na kraj sa njim, čućemo u priči Petra Komnenića.
Nedavno sprovedeno istraživanje pod nazivom Rizici korupcije u sudskom sistemu i biznis sektoru, koje je predstavio istraživač i profesor Miloš Bešić, ukazuje na to da sudije u Crnoj Gori, tvrdi se, rijetko uzimaju novac za usluge, te da su ključni problem u njihovom radu intervencije i autocenzura, što dovodi do različitog tumačenja istog zakona. Miloš Bešić za Radio Slobodna Evropa teoriju o zloupotrebi socijalnih mreža u sudstvu ovako pojašnjava.
Ta mreža statusa podrazumeva jedan sistem, rekao bih, kontinuiranog činjenja usluga jedni drugima i na taj način se zapravo proizvodi jedna vrsta, ne bih rekao ono što je interesantno, dakle kršenja zakona i propisa, se to retko dešava, ali znate, u zoni gde zakoni važe, oni mogu biti interpretirani i reinterpretirani na različite načine.
Pravni ekspert Stanko Marice slaže da detektovani problem predstavlja ozbiljno ograničenje i dodaje da za njega ovakav rezultat sprovedenog istraživanja nije iznenađenje.
To je jednostavno prisutno kod ljudi kroz dugo vršenje autoritarnih nedemokratskih vlasti, gdje je postojala zaista uvijek jedna birokratija koja je bila daleko od građana i nažalost celo vrijeme demokratskog razvoja nije se tu mnogo šta bitno promijenilo i dalje je administracija spora, neodgovorna, podložna različitom tumačenju zakona, povlađivanju pojedincima, je li to neka rodbinska, komšinska, drugarska, politička ili interesna veza.
Miloš Bešić kaže da je politika kičma takozvane statusne mreže, ali podlači da nije njen jedini isključivi element.
Dakle, to je jedan nivo, ispod tog nivoa postoje prijateljske, porodične i druge veze, i to su dva nivoa koja su ključna i međusobno se neretko preklapaju. I ja znam da vrlo često interpretacija bude da je to vezano za vladajuću partiju, da dobar deo mreže jeste vezan za vladajuću partiju, ali mora se imati u vidu da po vrlo sličnom mehanizmu funkcionišu i pripadnici opozicijenih partija i dakle to nije nešto što je isključivo vezano za jednu partiju. Naprosto svi rade isto, ali partija na vlasti u tome najuspešnija je upravo zato što je na vlasti i ima taj nekako 20-godišnji background u funkcionisanju birokratije.
Predsjednik advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović smatra da su utemeljene ocjene da sudije u Crnoj Gori uglavnom ne izlaze ljudima u susret zbog novca.
Pa iskreno da vam kažem, po mojem mišljenju, danas u ovim uslovima ne postoji niti jedan sudije u Crnoj Gori koji bi eventualno za donošenje odgovarajuće presude primio nekakav novac. To je, po mojem mišljenju, apsolutno isključeno.
Begović potvrđuje da je postojanje statusne i socijalne mreže evidentno, ali to ne smatra, poput drugih sagovornika, velikim problemom.
U svakom slučaju, budući da je Crna Gora mala država i da se praktično svi među sobom poznaju, postoje te jedne pomalo čudne i neprijatne situacije kada se sudi nekom ko je prijatelj ili komšija, pa se na taj način pokušava doći do sudije. To praktično jeste jedan problem, ja računam i ne previše veliki, budući da i taj sudija kod kojeg se intervenisalo da pomogne nekom od tih svojih prijatelja, komšija i rođaka, ipak mora donijeti odluku koja će biti provjerena neposredno višim sudom, budući da će se nezadovoljna stranka izjaviti žalbu, pa će se i pred tim višim sudom konačno morati donijeti pravična i zakonita odluka.
Miloš Bešić kaže da nije siguran kako se obračunati sa nelegitimnom praksom u sudstvu, dok Stanko Marić smatra da bi Vrhovni sud tome mogao lako stati na kraj, ukoliko to zaista želi.
Recimo, ustavna obaveza Vrhovnog suda je da zauzima pravna stanovišta i radi ujednačavanja sudske prakse i da prati rad sudova i obaveštava skupštinu o problemima u radu suda, u funkcionisanju, u primjeni zakona. Međutim, koliko je meni poznato, to Vrhovni sud ne radi ili ne ni približno koliko bi trebalo, a to je po meni jedan od ključnih aktivnosti koje treba da budu prisutni da bi jednostavno obezbijedili jedinstvenu primjenu zakona, pratili rad sudova i sudija i postupali efikasno po određenim prestankama i pritužbama, što bi za relativno kratko vrijeme dalo veoma, veoma ozbiljne i korisne rezultate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Aranžman crnogorske vlade i italijanske kompanije A2A u domaćem elektroenergetskom sektoru, koji je do sada bio obilježen brojnim kontroverzama i optužbama za korupciju, iznova izaziva negativne reakcije i sumnje da, uprkos stalnom zaklinjanju kako se neće odreći većinskog državnog vlasništva u crnogorskoj elektroprivredi, vlast zapravo zakulisnim radnjama priprema totalnu privatizaciju. Čini se međutim da je pogrešna teza da se teren priprema za nekog trećeg. O tome Esad Krcić.
Svrha klauzule nedavno potpisanog memoranduma o razumijevanju crnogorske vlade i italijanske kompanije A2A, koja obavezuje državu da u slučaju prodaje većinskog vlasništva elektroprivrede u paket mora uključiti i akcije A2A, najvjerovatnije nije ni zaštita interesa manjinskog akcionara, ni ostavljanje otvorenih vrata za prodaju većinskog dijela trećoj strani. Ova odredba, po svemu sudeći, služi samo da odbije svakog ko bi eventualno bio zainteresovan za kupovinu crnogorske elektroenergetske kompanije, jer je skoro nemoguće da bi iko bio zainteresovan za kupovinu svih 100% akcija elektroprivrede. Tako dolazimo do scenarija kada će se domaća javnost staviti u situaciju da joj se prodaja većinskog paketa akcija elektroprivrede predstavi kao jedina mogućnost za spas, a jedini kupac će biti upravo A2A, kaže urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović, koji naglašava da se mnogi potezi vlade u poslu sa italijanskom kompanijom mogu objasniti samo prisustvom korupcije.
Vlada ne zna da radi svoj posao i jedini način na koji oni umiju da zatvore budžet je prodajom državne imovine. Oni uporno pričaju o velikim investicijama kojih nema, neće ih biti, i prije ili kasnije mi ćemo doći u poziciju da penzioneri neće dobiti penziju, a učitelji i ljekari neće dobiti plate, ili ćemo prodati elektroprivredu. Tako da meni izgleda da je to cilj vladajuće politike, da nas dovede u tu bezizlaznu situaciju gdje ćemo da svi reći velika je šteta što prodajemo elektroprivredu, ali druge opcije nemamo.
Novu salvu optužbi o korupcionaškom karakteru posla sa A2 i njegovoj pogubnosti po crnogorske nacionalne interese izazvao je memorandum o razumijevanju vlade i A2 koji je potpisan prije 15 dana. Iako je proklamovani smisao privatizacije obezbjeđivanje privatnog vlasništva koje je efikasnije od državnog, u ovom slučaju vlada je neefikasan menadžment nagradila produženjem roka upravljanja elektroprivredom za 5 godina do 2020. godine. To je obnovilo sumnje da A2 u Crnoj Gori ima privilegovan status, što je navodno rezultat tajnih dogovora premijera Crne Gore i Italije Mila Đukanovića i Silvija Berlusconija, koji je boraveći u službenoj posjeti Podgorici uoči izbora za Crnogorsku skupštinu 2009. u jeku tadašnje predizborne kampanje eksplicitno podržao Đukanovićevu DPS. Ovim optužbama ide u prilog i činjenica da je u sred tenderskog procesa za djelimičnu prodaju i dokapitalizaciju elektroprivrede A2 kupila paket od 15% akcija nacionalne elektroenergetske kompanije koje su bile u vlasništvu domaćih investicionih fondova, za što se pretpostavlja da se ne bi moglo uraditi bez instrukcije iz tadašnjeg Đukanovićevog kabineta. Pored toga, po ocjeni kritičara tenderskog procesa, samo je tražen razlog da se odbaci u financijskom smislu 30% bolja ponuda grčkog konzorcijuma, što je na kraju i učinjeno uz obrazloženje da su Grci ispostavili dodatne neprihvatljive uslove. Italijanska A2 je za dokapitalizaciju i kupovinu dijela državnih akcija elektroprivrede, kao i za isplatu manjinskih akcionara, uplatila ukupno oko 400 miliona eura preko Prve banke, koju kontroliše Aco Đukanović, brat bivšeg premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar ove banke sa nešto manje od 3%. Upravo ta činjenica se u dijelu javnosti tumači kao razlog zbog kog je Crna Gora došla u poziciju taoca A2, koja će navodno, ako je se ne udovolji, povući kapital iz Đukanovićeve banke i time je ponovo baciti u krizu. Brat bivšeg premijera posjeduje i 10% akcija rudnika uglja koji vlada navodno želi da spoji sa elektroprivredom, što je također izazvalo brojne kritike, ali i protivljenje manjinskih akcionara i radnika, koji kažu da znaju da će radi pravdanja, kako kažu, pljačke najvećih razmjera u istoriji Crne Gore biti prikazano da rudnik umjesto više od milijardu eura vrijedi samo oko 20 miliona. Protivnik je do skoro bio i SDP, jer bi ta integracija smanjila državni kapital u elektroprivredi sa 55 na 53%, što je za ovu partiju donedavno bilo nedopustivo. Ovo je pokrenulo nove špekulacije o neprincipijelnosti SDP-a, pa čak i o soliranju njenog potpredsjednika i vicepremijera Vojce Lazovića, čije aktivnosti navodno nisu uvijek usklađene sa voljom partijskog vrha. Zoran Radulović, Nedjeljnik Monitor.
Ne razumijem mnogo toga što u posljednjih nekoliko godina radi ta partija, ali sam prilično siguran da među normalnim i ozbiljnim ljudima o poslovima teškim nekoliko stotina miliona eura nema soliranja.
Reakciju na interpretacije memoranduma prema kojima su ostavljena otvorena vrata za mogućnost prodaje, odnosno smanjenje većinskog državnog vlasništva Elektroprivrede, kao i špekulacije o samostalnom djelovanju potpredsjednika Socijaldemokratske partije Vojice Lazovića, tražili smo i od SDP-a, ali je do trenutka slanja ovog izvještaja nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku priče iz turizma, osim turističkog imidža, Budva godinama njeguje imidž sivog tržišta. Trgovine i razne vrste usluga nude se na svakom koraku, često bez kontrole, a ponuda je obogaćena improvizovanim uslugama masaže na otvorenom. Priču ima Jasna Vukićević.
Osim turističkog odredišta, Budva je godinama odredište i onih koji nelegalno zarađuju, posluju bez dozvola i kontrola, bez plaćanja dažbina i poreza. Tako oni koji posluju po zakonu dobijaju nelojalnu konkurenciju, a grad i država gube značajan novac. Osim trgovine i privatnog smještaja, čiji se najveći procenti odvijaju u zoni sivog tržišta, najnoviji primjer su maseri koji usluge nude na plažama bez istaknutih cjenovnika i sertifikata.
Sa ovom planom počeli smo pre mjesec dana, znači tu smo na plaži, ljudi znači, interesuju, pitaju svakog dana koliko je masaža, šta nudimo, znači cene koje su pola sata masaže, parcijalno, cijelo telo je sat vremena 20 eura. Ali ima znači, relaksacijni sportski šijat, znači uglavnom nudimo širok spektar.
Ta masaža, uradi se ovdje poneka masaža, ne radi se mnogo, međutim ljudi posle dolaze kući.
I ja dođem kod vas na masažu, ne budem zadovoljna kako tražim zaštitu u tom slučaju.
Još se to desilo nije.
Jeste li vi master?
Da, jesam.
I gdje ste se obrazovali?
Ja sam u Kruševcu završio za fizioterapeut srednju školu, tako da tako dođem malo preko leta, radim.
Spojite lijepo s koristom.
Ba da.
Znači može se živjeti od ovoga.
Pa sad može da se zaradi preko leta.
Tokom našeg obilaska improvizovanih ponuda masaže na otvorenom, niko od turista koji su se interesovali za tretman nije upitao za sertifikat ili odobrenje za rad masera. Nijedan od tih papira nije bio istaknut.
Koliko često koristite masaž?
Pa ovdje nisam za sad, ali koristim i pomaže. Da.
Relaksacijono ili zdravstveno?
Relaksacijono, ali pomaže mi to. I još što sam ovdje vidjela, ljudi koji se masiraju da su zadovoljni i da dolaze ponovno.
Koristili biste ove usluge na plaži?
Pa da, samo možda cena nije za mene, ali oni koji imaju, oni mogu i treba.
Da niko ne pita za dozvole i sertifikate potvrđuju i sami maseri, čiji su klijenti uglavnom strani turisti.
Pa uglavnom i gosti i stranci, znači imamo stvarno ljudi dolaze, uglavnom više stranaca, ali imaju naši. Znači,
pitaju li za sertifikat?
Ne, niko nam ne traži.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj emisije o turizmu u regionu. Hrvatska je posljednjih godina počela intenzivnije da razvija kontinentalni ili ruralni turizam, koji ukupnoj turističkoj ponudi te zemlje za sad čini svega 5%. Najdalje se otišlo u Istri i Hrvatskom Zagorju. Koliko je primjer iz Hrvatske interesantan, čućemo od Ankice Barbir Mladinović.
Davorka Šajina iz Pazina među prvima je prije 10 godina ušla u agroturizam i s mnogim se gostima zbog zajedničkih poslova na imanju i trajno sprijateljila, a među njima je jedna njemačka obitelj iz Berlina.
Došli su baš kad smo sadili krumpir i oni su gledali onako sa strane, gledali i pitaju oni, pa jel bi mi mogli vama pomoći? Pa ja kažem super, kad barem biste htjeli. I oni su pomogli sa djecom, znači bračni par sa dvoje djece, pomogli su. I završili smo, ja sam ih pozvala kod nas da s nama večeraju zajedno s našom obitelji. Završili smo posao, treba sad da se počastimo. I oni su vrlo rado to prihvatili, ja onako u šale kažem, ne super, sad ste pomogli posaditi taj krumpir, najbolje bi bilo da budete došli kad moramo pobirati. A oni su rekli, zbilja bi mogli, kad bi to bilo? Ja kažem, negdje druga polovica 8. mjeseca. I super, oni izbukirali drugu polovicu osmog mjeseca, došli pomagat brata i krumpir, mi smo njima dali vreću krumpira za doma i mi smo se na taj način dobili goste.
Takvom aktivnom turizmu, čija praksa se već odavno primjenjuje u Europi, najviše se vesele djeca.
Djeca pomažu čisti štale i onda dobiju za recimo 2 sata čišćenja štala, dobiju pola sata ili sat jahanja.
U središnjoj je Istri oko 20 takvih obiteljskih imanja, a unutrašnjost Istre je osobito pogodna zbog blizine mora. Za 40 minuta si na moru i ponovno u selu, na plantaži lavande ili ljekovitog bilja, ističe 30-godišnji Zagrepčanin Igor.
Kolegica s mog posla već 3. godinu za redom ide u centralnu Istru na ljetovanje, a ono, od tih 14 dana možda 2-3 puta odu do mora. Većinom su smješteni tamo, beru ljekovito bilje, hrane, životinje. I onda se isprijatelje s tim domaćinima, tako da dolaze ono puno češće. Ali neki imaju recimo ribogojilište pored kuće, pa onda ljudi pecaju, pa jedu tu pastrvu koju ulove.
Igor je sa suprugom često ovog proljeća bio na sličnim imanjima u Hrvatskom Zagorju i to po vrlo povoljnim vikend aranžmanima od nekoliko stotina kuna za 2 osobe.
100 evra u vrh glave. Da, sa svim uključenim unutra, ono, polupansion, wellness, bazen. Sve, to je još ulaznica na nekakve bazene u blizini.
Isplati se i vlasnicima imanja, iako to nije lagan posao, a i zarada, kaže Davorka Šajina, ne dolazi brzo, pogotovo onima koji su startali od nule i s kreditima.
A evo, mi 10 godina skroz ulažemo. Kad ne bi bilo toliko tih ulaganja, mi bismo jako lijepo mogli od toga svi 4 živjeti. Za sada još uvijek. Još 2 godine ima kredita.
Željko Galić, vlasnik je imanja i malog obiteljskog hotela Stara Vodenica u Hrvatskom Zagorju, kraj Klanjca. Vjeruje da će se ulaskom u Europsku uniju i banke u Hrvatskoj opametiti i početi pratiti takve projekte, jer njemu je prije nekoliko godina trebala debela veza da uopće dobije kredit. Danas u svom malom hotelu ima 22 ležaja, ali interes za ruralni turizam raste, gostiju je sve više i prava bi zarada, kaže, bila kad bi odjednom mogao primiti cijeli autobus ljudi. Hrana je isključivo domaća, tradicionalna, zagorska.
Patku sa mlincima, puricu sa mlincima, mi imamo domaće pečenice sa zapečenim grahom, imamo seljački lungić, imamo zagorske štrukle. Ko voli, neka izvoli, da pokuca, mi smo uspjeli, napravili smo jedan veliki brend. Imamo wellness centar, imamo džakuzi. Cijela obitelj radi u tome, znači tu su moja 2 sina, kćerka, ja i žena, punica.
Uočala to već nakon prvog dana i svaki gost.
Mi kad smo bili u toj Staroj Vodenici, bilo kćer je u istom danu ujedno i konobarica, pa se presvuče, pa je onda maserka, pa se ujutro presvuče, pa je onda spremačica po sobama.
Tuhelj, Marija Bistrica, Stubička Toplica, Klanjec i ostala zagorska mjesta pretekla su u turističkoj ponudi nekad najpoznatiji Kumrovec, koji je upravo zbog negativnog odnosa prema Titu protekla 2 desetljeća zastao. No stručna suradnica za marketing i odnose s javnošću u Krapinsko-zagorskoj županiji Ksenija Tomić najavljuje snažnije turističko buđenje i Kumrovca, a nazire se, kaže, i rješenje za nekad atraktivne, a danas oronule i zapuštene objekte, spomen doma i političke škole u Kumrovcu.
Jer povijest ništa ne može izbrisati, ona je uvijek aktuelna, bilo da nekom paše, bilo da nekome ne paše. Tako da ne moramo mi svi voliti citat i Kumrovec, ali on je interesantan.
U suradnji s Ministarstvom turizma i Hrvatskom gospodarskom komorom, upravo je Krapinsko-zagorska županija pokrenula pilot projekt pod sloganom Otkrijte srce Hrvatske. Za sad je ukupno u ruralnom turizmu u Hrvatskoj registrirano oko 120 obiteljskih gospodarstava. Postoje projekti i za nerazvijena područja, a upravo Hrvatsko Zagorje, stoljećima lijepo ali siromašno, potvrđuje da kontinentalni turizam može postati njihova ugodna budućnost, jer suvremenim autocestama, naglašava Tomić, Hrvatska je turistima približila svaki svoj kutak, a ne samo Jadran.
Mi na njima ne velimo skratite vi odmah na moru pa dođete u Zagorje, nego vratite se još u jednom drugom dijelu godine, znači vratite se u jesen, u proljeće rano. Jednostavno cilj nam je bio da Hrvatsku predstavimo kao jednu cjelogodišnju turističku destinaciju.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Bila je to turistička priča iz Hrvatske, a sada podsjećamo na najvažnije naslove. U Vili Gorica premijer Igor Lukšić i ministar prosvjete Slavoljub Stjepović razgovarali sa liderima opozicije o postizanju dogovora o usvajanju izbornog zakona. Premijer će u 14 sati na konferenciji za novinare saopštiti da li je na pomolu dogovor. Lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić još jednom nazvao političkom ucinom zahtjev opozicije o izjednačavanju srpskog sa crnogorskim jezikom u obrazovnom sistemu. Bivši generalni direktor radio televizije Crne Gore Branko Vojčić tužio tu medijsku kuću jer tvrdi da su mu nezakonito dali otkaz. Bivši egipatski predsjednik Mubarak i dvojica njegovih sinova ponovo u sudnici. 13:59, poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.